Citesc din 1 Corinteni de la capitolul 1, 3 versete, versetele 22, 23 și 24. 1 Corinteni, capitolul 1. Acolo apostolul Pavel spune așa: iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc. Frați și surori, există astăzi în lumea noastră o goană și o predilecție, o căutare, în mod special pe lucruri miraculoase. Semne, minuni, vindecări miraculoase și așa mai departe. Cei care ați fost duminică dimineața și ați ascultat predica despre vindecarea din Matei capitolul 9, despre vindecarea omului paralizat, n-am vrut să insist mult duminică dimineața, pentru că era altă direcție în care putea merge, și am vrut să continui predica din text. Dar la un moment dat știți că am spus că toată lumea acolo, dacă se uita la slăbănoc și întrebai, am spus, de ce are nevoie, toți ar fi spus picioare bune, nu? Și singur Domnul Iisus Hristos a văzut o altă nevoie. Ce nevoie? Nevoia de? De iertarea păcatelor, de mântuire. Ma, dacă s-ar face astăzi două ghișee și la unul s-ar spune... La unul se dă mântuire, se dă iertare și la altul se dă vindecare. Dacă ai durere de măsele, dacă ai reumatism, dacă ai cancer, dacă ai alte boli. Da? La care ghișeu credeți că ar fi codă? Da, ai putea să nu faci ghișeu, ai putea să organizezi la sala sporturilor, de exemplu, o întâlnire și să-i chem pe oameni la pocăință. Da, să zici, mă, dacă nu vin oamenii la pocăință, poți să-i chemăm la, le putem da speranță, îi putem chema la altceva, la vindecare. Dacă nu, nici cum nu vreau la vindecare, îi chemăm să joace un meci de fotbal sau ceva. Până la urmă tot vin oamenii la ceva. Oamenii își doresc minuni, dar asta nu s-a întâmplat, se întâmplă doar în zilele noastre. Pavel îi cunoștea pe iudei și noi v-am spus că semănăm mai tare cu partea aceasta de oameni din Orient decât cu cei din Apus. Gândirea noastră seamănă mult mai mult cu gândirea evreului din vechime decât cu gândirea apusiană. Și noi avem această predilecție spre, ca și popor, ca și parte din lume, spre lucruri miraculoase, spre semne. Și uitați-vă în ziare și veți vedea cât de mulți sunt anumite ziare chiar specializate numai pe asta. Și veți vedea, adevărata fiică a mamei Omida, care cunoaște și face, da? Adevărata lui, nu mai știu care, lui Pătrățica și lui Panseluța și nu mai știu care, da? Care face și descântă și nu știu ce și dezlegări în dragoste și tot felul. Și te-ai dat pe mâna dracului când ai crezut în astea și ei ți-au luat bănuții. Dar omul au simțit ceva, cum tot vorbesc de Dumnezeu, oamenii au zis, mă, mai bine dacă l-ai îmbrăcat pe dracu într-o sutană de biserică. Și lucrurile au început să se schimbe. Vezi câte o călugăriță mai nouă la telefon, să nu le prindă poliția, da? Și îți spune că îți face slujbe și nu știu ce, și dezleagă și iară zleagă și așa mai departe, și ai noroc și... din toate lucrurile merg bine. Bineînțeles că toate contra cost. Cum să rămână evanghelicii neacoperiți? Cum să rămână fără ceva acolo? Și vreau să vă atrag atenția că dintr-o înțelegere greșită a cuvântului lui Dumnezeu, da? Am spus, domnule, sunt așa ziși proroci. E adevărat că există proroci, dar trebuie să știi cum să-i cauți. Să te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, să vezi ce înseamnă proroc astăzi. Că prorocul nu este cel care te vei duce și vei zice acum eu sunt copilul Domnului, te rog, spune-mi ce va fi în viitor, cu care fată să mă însor, nu este cazul nostru, celor însurați, sau ce să altceva, să-mi reușească în afaceri și așa mai departe. Lucrurile acestea, dragii mei, se întâmplă atunci când există nesiguranță, chiar în viața copiilor lui Dumnezeu. Atunci când există păcat și Dumnezeu nu-ți mai dă călăuzire, nu-ți spune care-i drumul, cum să mergi. El tace, Duhul Sfânt este acolo, da? L-ai întristat și nu mai vorbește și te simți descoperit, da? Lipsa credinței. Uneori Dumnezeu, și dacă n-ai păcat în viață, vrea să vadă că umbli prin credință, ca și la un copil, da? Ce fecior ia la de 30 de ani, nu? Dacă și încă să-i spună părinții ce să facă, cum să facă. Și el niște responsabilități. Ei, lipsa credinței. Nu credem pe Dumnezeu că el, pe cuvânt, da? Că el vrea, ne testează. Sau necunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Sunt câțiva factori care ne împing înspre aceste lucruri și odată cu lumea din jur care este ahtiată să vadă lucruri de felul acesta, noi credem că ce-am obține. Până și Dan Bidman cânta fă o minune, fă o minune, da? Dan Bidman este un om de la noi din sat. De la formația Holograf. Fă o minune. Vreau să vă privim în Biblie, nu o să privim la multe lucruri în această seară, dar vreau să privim la trei lucruri și o să vedeți că perioada de semne și minuni nu a fost în Biblie în toate timpurile și în toate vremurile, ci a fost mai ales în vremurile de apostazie. Atunci când credința în Dumnezeu era mai puțin prezentă, atunci când oamenii i-au întors spatele lui Dumnezeu și nu le-a mai păsat de Dumnezeu. Vreau să luăm exemplu pe Ilie. Știți Ilie, episodul cu prorocii lui Baal. Ilie însă nu a fost un prototip al profeților din Vechiul Testament, ci Ilie și Elisei a reprezentat mai degrabă excepția de la regulă, ei amândoi. Dacă vrei să faci un portret al profetului din Vechiul Testament, nu-l lua pe Ilie și nu-l lua pe Elisei. Cei doi, spunând că odată, au fost excepții de la regulă. Nu acesta era portretul profetului Vechiului Testament. Dumnezeu i-a folosit pe ei, într-adevăr, în mod special și în vremea lor Dumnezeu a făcut mai multe semne și minuni prin viața lor. Așa că aș vrea să discutăm despre semne și minuni versus cuvântul lui Dumnezeu. Și să vedem că pericolul care a fost atunci și pericolul care este astăzi este ca oamenii, odată cu dorința ahtiată după semne și minuni, să-și întoarcă fața dinspre cuvântul lui Dumnezeu. Ori în acel moment consecințele sunt catastrofale. Și o să mergem în mai multe locuri în Biblie, însă punctul de pornire o să fie 1 Împărați, capitolul 18 și 19. Pentru că acolo avem o minune, o minune de primă mărime, atunci când după mai mult timp n-a plouat, da? După 3 ani și 6 luni și când s-a întâlnit Ilie cu unul dintre cei mai apostați împărați respectiv cu Ahab, știți că a fost acea provocare. Strânge a provocat Ilie pe cei 450 de profeți al lui Baal și să ne adunăm pe muntele Carmel. Știți istoria, da? Și uite cum facem, zice, să vedem care este adevăratul Dumnezeu. Asta pe scurt. Și mai undeva mai încolo este. Și îi spune, haideți, cereți, aduceți jertfe și cereți ca să Dumnezeul vostru, Baal, să coboare foc din cer peste jertfa voastră. Peste a cui jertfă va coborâ acel Dumnezeu, da? Va coborâ foc, acela este adevăratul Dumnezeu. Era meciul secolului, da? Era mai ceva decât Steaua Dinamo. Tribunele erau acolo și toate se uitau. Poporul încă nu știa cu cine-i, da? Depinde de ce parte pică focul. De partea prorocilor lui Baal sau de partea lui Ilie. Încă nu erau deciși, da? Încă nu se striga nici hai Steaua, nici hai Dinamo, nici hai Ilie, nici hai prorocii lui Baal. Și Ilie face un lucru nebunesc. După ce ăștia și bate joc de ei bine, se taie, ce strigați-l, că poate e în călătorie, poate n-aude, poate să opri bateria la aparatul audio, n-aude. Și după ce își bate joc în toate felurile, e rândul lui. Vă dați seama ce, acum era, cum era ca să, nu, să fii bravat. Dar el știa în cine crede, el nu simțea lucruri, el le știa. El cunoștea pe Dumnezeu, da? Cum era să zică, simt acum că să fac un lucru, scui pe palme, fac un lucru mare astăzi, da? Dar el știa cine este Dumnezeul lui. Și face un lucru și mai nebunesc din punctul de vedere al oamenilor. Știți că dacă nu plouase 3 ani și 6 luni, pe lângă faptul că era mare criză de apă și poate oamenii erau acolo cu apă ca să stâmpere setea și să ceară focul, mă, poate ar fi venit foc când să mai aprim pădurile de la atâta căldură, da? Dar ca să fie sigur că nu e asta, zice, umpleți cu apă pe aici, prin jur. Da? Încă o dată și încă o dată. Și după aceea se roagă. Noi pierdem din vedere că el s-a rugat, dar n-a pocnit din palme. Și Dumnezeu a coborât foc din cer și a prins jertfă. Asta a fost o minune mare. Însă o să fac câteva observații pe baza textului. Prima este că semnele și minunile nu au efecte de durată asupra necredincioșilor. Deci semnele și minunile nu au efecte de durată asupra necredincioșilor. Oamenii de acolo erau majoritate necredincioși. Sigur că la un moment dat, dacă te uiți după vorbelor, au zis Domnul este adevăratul Dumnezeu și așa se încheie. Dar permiteți-mi să cred în baza cuvântului că n-a fost o reformă de durată. A fost o schimbare religioasă care a durat puțin și oamenii s-au întors înapoi. Deci semnele și minunile n-au avut efecte pe termen lung în viața oamenilor necredincioși. Dacă nu credeți lucrul acesta, numai facem un semn aici unde ne-am oprit și ne ducem în Noul Testament. Ne ducem la unde? La Luca 17, da? Și o să vedem cât de adevărat este ce spunem aici. În Luca 16, iertați-mă, cu pilda bogatului nemilostiv. În Luca 16. Știți ce îi spune bogatul? Rogu-te, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Ei, dacă cineva ar veni din cer și ar predica, ar fi o minune. Ar fi? Ar fi! Ar crede oamenii, nu? Dacă îmi predică altul de pe pământ, aia n-ar crede, ar fi minune. Ar fi minune. Dar uitați ce zice Avram. Au pe Moise și pe proroci. Știți cum s-ar spune astăzi? Care ar fi cuvintele lui Avram astăzi? Când a zis au pe Moise și pe proroci, ce a zis el? Că au pe Moise și pe... Trăia Moise atunci? Au Biblia! Au cuvântul! Au cuvântul! Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din mor, se vor pocăi. Și știți ce a zis Avram? Dacă n-ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Nici atunci, și aia ar fi minune, da? Tot nu s-ar pocăi, tot orașul, nu numai orașul, țara. Dacă un om ar învia din morți, a spune, uite, la Baia Mare, uite ce s-a întâmplat, a înviat cineva din morți. Și toată lumea, televiziunea ar fi aici să-l vadă, iar lua interviuri. Zice că este o minune. Nu s-ar pocăi, nici atunci. Deci semnele și minunile nu au efecte de durată asupra necredincioșilor. Alt exemplu, în Matei 11. În Matei 11 este... Toate acestea sunt cuvintele Domnului Iisus, de aceea trebuie dat atât de mare crezare, pentru că Domnul Iisus le-a folosit personal. În Matei 11, de la versetul 20 la 24, Iisus a început să mustre cetățile în care făcuse cele mai multe. Este un superlativ, da? Cele mai multe. cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Și ce a zis? Vai de tine, Horazine și Betsaidon. Horazin și Betsaida în Galileea făcuse cele mai multe minuni. Dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțare până la cer, zice Domnul Iisus, vei fi pogorât până la locuința morților. Căci dacă ar fi fost făcute de această dată o cetate și mai nepocăită, în Sodoma care ce? Care a fost pedepsită cu foc și pucioasă din cauza păcătoșeniei ei. Dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, i-ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea, uitați ce cuvânt greu vă spun, că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Și cred că în zile ca și acestea se predică cuvântul Dumnezeu poate în Baia Mare mai des decât în Tir și în Sidon sau în Capernaum. Sunt mai mulți predicatori și mai multe programe decât în Tir și Sidon. Și cuvântul Domnului Iisus Hristos atunci poate fi, dacă ar fi fost făcute acolo, în Sodoma locurile acelea, dacă așa s-ar fi predicat acolo, în Sodoma, oamenii din Sodoma s-ar fi pocăit la predicarea aceea. Cu alte cuvinte, spun încă o dată, semnele și minunile nu au efecte de durată în viața necredincioșilor. Unde s-au făcut cele mai multe minuni, s-au pocăit cei mai puțini oameni. Este o primă observație din Matei 11. Unde s-au făcut minuni și semne, se așteaptă pocăință mai mare, din cuvintele Domnului Iisus. Deci Dumnezeu nu face minunile așa ca să ne distreze pe noi. El nu face minunile ca să ne uimească. Da? Ci El când face un anumit lucru, așteaptă o atitudine, așteaptă o reacție. Acolo unde s-au produs minuni și semne, dar n-a fost pocăință, pedeapsa va fi pe măsură. Asta am înțeles din cuvintele Domnului Iisus Hristos. Deci o primă observație despre semne și minuni, că semnele și minunile nu au efect de durată în viața necredincioșilor. Peste tot în Biblie lucrul acesta a rămas valabil. A doua afirmație. Semnele și minunile nu au efecte de durată asupra vieții credincioșilor. Am spus că n-au reușit pe vremea lui Ilie să... Deci de această dată am spus nu asupra necredincioșilor, ci asupra credincioșilor. N-au reușit să producă o trezire spirituală de amploare pe vremea lui Ilie și după acel eveniment poporul s-a întors la idolatrie. Că aceea nu este trezire spirituală care durează o zi. Când eram pastor la Șimleu, știu că era o soră mai cu Duhul care foarte repede credea orice și tot așa după semne, după tot felul de minuni și când s-a dus o dată la noi acasă și a zis slavă Domnului, soră, către maică mea, nu mai begabi. Slavă Domnului, de când? Da seară. Era numai dimineața. Sigur că pe seara înapoi, săracul. Dar aceea nu este trezire spirituală care durează o zi. Efectele pe care le, cu adevărat, pe care le produce o trezire în viața unui om, se văd într-un an, 2, 3, 4, 5. A, nu, acum, într-o duminică, gata, îl laud, cânt spre slava Domnului, toată lumea este la picioarele mele și după aia s-a terminat foc de paie. Ci, ce spune Biblia despre oamenii care intră? Ei merg din putere în putere. Domnul să ne ajute, amin. Nu din slăbiciune în slăbiciune. Ei merg din putere în putere. Doamne, am vrea ca poporul Tău din Baia Mare și din România să meargă din putere în putere, din har în har și mereu în fiecare zi să fie mai aproape de Tine. Nu treptat, mai stins Duhul, mai stins, mai stins, mai stins. Până când înainte se rugau 5-6, după aceea se rugau numai 2-3. În ultimul timp am observat că e o pauză când pui un bărbat să se roage. Dar e mare problemă. Ahab a fost martor la acel eveniment, dar a fost calificat, da, drept cel mai rău și mai idolatru rege evreu. Uitați-vă la poporul evreu în pustie. Ei erau credincioși, da? Cele mai multe semne și minuni au fost făcute acolo. Dumnezeu a fost mai prezent ca niciodată. Niciodată în istoria poporului evreu, Dumnezeu n-a fost mai prezent decât a fost cu ei în pustie. Și Dumnezeu începe să le numere și zice, de 10 ori m-ați ispitit. Și asta era îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, care ajunsese la capăt. Zice, de 10 ori m-ai ispitit poporul acesta. E rău când Dumnezeu începe să numere. De câte ori ne tolerează și ne iartă. Și te-ai fi așteptat când ai văzut ce face Dumnezeu în Egipt, cu minunile, da? Și când, în loc să te duci până la Hofer sau la Real, sau eu știu de unde vă las pâine, să te duci numai până la tufa de lângă cortul tău și să culegi mană. Asta este minune. Și după aceea să te uiți înspre cer și să-L blestem pe Dumnezeu. Și să zici, era mai bine în Egipt. Ce fel de oameni erau aceia? Semnele și minunile nu lasă urme de durată în viața copiilor lui Dumnezeu. Cu cât Dumnezeu era mai aproape de ei, cu cât Dumnezeu era mai prezent și implicat în viața lor, ei umblau tot mai aproape, mai departe de El. Așa că, frați și surori, nu uitați că rugăciunea și postul și cuvântul sunt cele care vor produce treziri de amploare și mărturisiri pe creșteri spirituale, maturizări pe măsură în viața copiilor lui Dumnezeu. Întâmplă-se în viața ta câte semne și minuni vrei tu. Acelea de multe ori dovedesc nu maturitatea noastră, ci dovedesc, știi cum e, ca și cu copiii mici. Uneori, cu ei trebuie să te comporți, să le spui tot felul de lucruri din astea năstrușnice, de-astea sunt povești de-astea nemuritoare, da? Care le plac, nu le plac părerele, dacă le-ai spune o poveste, că am fost până la serviciu, acolo e greu la serviciu, am venit acasă și am întâmpinat o problemă. Astea nu sunt povești frumoase. Trebuie să le spui povești inventate, care nu există, cu făt frumos, cu Ilana Costânziana, bine ar fi, că astea măcar erau frumoase, cu tot felul de zbei, cu vrăjitori și cu așa mai departe. Da? Care să fie cât mai sucite și mai... Cam asta ar fi. Și atunci când poate fi prezent un semn, o minune în viața ta, nu e un lucru cu care să te mândrești. Pentru că Dumnezeu poate oricând face semne și minuni. Dar mai degrabă va trebui să te întrebi atunci dacă nu cumva Dumnezeu vorbește într-un limbaj de copil pentru tine, tocmai din cauza copilăriei care caracterizează viața ta. Deci semnele și minunile nu au efecte de durată în viața necredincioșilor. Semnele și minunile nu au efecte de durată în viața copiilor lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, semnele și minunile nu au efecte de durată nici asupra celor prin care se fac minunile. A fost minune sau nu când Ilie, Dumnezeu prin Ilie, a trăznit jertfa și s-a prins foc după ce turnase apă și umpluse apă sau nu? A fost sau nu? A fost. De acum înainte, no, Ilie, dacă ai zis, site-o așa e minune în viața ta, ce ai zis? Bă, vede, asta își doresc oamenii. Toiagul lui Aron. Când pleznesc odată în ape să se prefacă, toiagul lui Aron, mantaua lui Ilie, turta lui Isaia, numai să iei turta lui Isaia și bă, unde să-ți o pui, dar numai să, da, ca și la Ezechia, pac, vindecat, pe dimineață la biserică. Asta ne-ar trebui. Toiagul lui, pline bisericile. De toiagul lui Moise, mantaul lui Ilie și turta lui Isaia. Și nu, dacă aș avea eu ce-a făcut Ilie, nu m-aș mai interesa eu de că-i pensia mică. Nu m-ar mai interesa mie că mie, spre zala astăzi, mi s-a crepat parbrizul la mașină. Nu m-ar interesa pe mine că atunci aș fi eu pocăit. Da, nu avem capitolul 19. Ce am spus eu s-a întâmplat în capitolul 18. Ia să vedem pe Ilie în capitolul 19. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe proroci. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, a zis, mă, cum 450 le-am tăiat eu gâtul, personal, că el i-a înjunghiat, sunt și obosit. 450 cu cuțit, și dacă avea cuțit ca așa meu, nu-i putea tăia la gât în felul ăla, da? Dar 450. Zice, nu, lasă că-i arăgă, asta e numai o femeie la Izabela, da? Așa a zis. S-a sculat, a plecat să-și scape viața. Și după un drum de o zi, a stat sub un ienupăr și dorea să moară, zicând, destul, acum, Doamne, ia-m sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Halal, profet. Păi dacă s-ar întâmpla asemenea să facă Dumnezeu cu mine așa minune în viața mea, da? După ce toate ziarele și toate televiziunile, că asta s-ar întâmpla astăzi, ar zice, uite omul prin care Dumnezeu a coborât, care poate coborâ foc din cer, l-a auzit după aceea. Să zici, Doamne, lasă-mă în pace și mai bine ia în viața, că sunt terminat. A intrat în depresie. Asta înseamnă că semnele și minunile nu au efecte de durată nici măcar asupra celor prin care se fac semnele și minunile. Este cazul lui Ilie. La scurt timp după ce a coborât foc din cer, da? El a fugit de o femeie. Vedeți? După aceea, nu la mult timp, tot pe vremea aceleași împărat, dar în alt context, puteți citi în 1 Împărați, capitolul 22, de această dată, când se întâlnește cu Iosafat. Împăratul lui Iuda cu împăratul lui Israel, cu Ahab. Ahab a avut o domnie lungă. De 40 de ani. Nu știu ce are, tot 400 aproape de profeți. Hai să vedem cum facem, să căutăm voia Domnului. Și 400 de profeți vin și spun lui Ahab și lui Iosafat, faci bine, du-te înainte, mergeți și bateți-vă. Și stai Iosafat, totul ne mulțumit și zice, nu mai ai ceva profet pe aici, pe 400 nu-i destul. Mai avem pe unul, zice, dar ăsta... Da, nu mai avea aici, că să... mai e unul prin care am putea să-l întrebăm, dar îl urăsc, că la te contra era, Mica. Și vine Mica în fața lor. Și știți ce face Mica? Face o minune? Era bine să facă o minune în fața celor 400 de profeți. Dar el nu știe să zică, numai așa vorbește Domnul. Și se alege cu o palmă zdravănă de, ei vede stele verzi. De ce n-a făcut Dumnezeu o minune atunci? Nu putea face Dumnezeu o minune? Cum să nu poată? Pe Isaia, pe Osea, pe Habacuc, pe Ieremia, pe Ezechiel, Dumnezeu nu i-a folosit făcând minuni, ci li s-a descoperit prin cuvânt. Au trebuit să fugă, să pribegească. Uneori, să cheme la pocăință și la credință. Aceștia au trebuit să înfrunte regi necredincioși, oameni idolatri, apostați și împietriți. Au fugit dinaintea lor, au fost sprigoniți, au fost urmăriți, au fost bajocoriți. Dar principala lor chemare a fost să transmită cuvântul lui Dumnezeu și să spună, așa vorbește Domnul. Și oamenii puțini, adevărat, care au crezut cuvântul lui Dumnezeu și l-au ascultat, viața acelor oameni a fost schimbată. Și când Dumnezeu vorbește despre promisiunea binecuvântării unei rămășițe din poporul evreu, El vorbește tocmai despre oamenii nu care vor fi marcați de semne și minuni, ci de oamenii care vor fi fost atinși. De ce? De cuvântul lui Dumnezeu. Glorie Lui. Iar prin cuvânt oamenii să vină la pocăință. Și cazul Domnului Iisus Hristos cu pilda bogatului din Luca 19 este tot la fel. Care era logica lui Avram? Cine nu crede legea și prorocii și nu se pocăiește în urma auzirii ei, a cuvântului lui Dumnezeu, nu se va pocăi nici în urma semnelor și a minunilor. Sau pocăința în urma semnelor și a minunilor este o pocăință discutabilă. Adică tu te poți pocăi la semne și la minuni, dar nu te poți pocăi la cuvânt. Pocăința aceea este o pocăință falsă. Pentru că pe oameni cu ce-i câștigi, după aceea cu aceea trebuie să-i hrănești. Dacă îl obișnuiești pe un copil cu ciocolată de o anumită calitate, cu dulciuri de o anumită calitate, du-i după aia pufuleți. Da? Cum l-ai obișnuit? Da? Așa e și cu oamenii. Îi obișnuiești cu semne, cu minuni, dă-le semne și minuni în fiecare zi. Știți că uneori Dumnezeu, știți ce făcea cu Israel? Când aveau apă, știți de unde le-a dat apă? Și Dumnezeu s-a supărat pe Moise, că Moise, știți ce ar fi trebuit să facă cu stânca? Să vorbească cu stânca. Ca și noi. Când a trebuit să vorbim, lovim. Și a făcut și Moise. În loc să vorbească, el a lovit. Dar au fost dăți în care Dumnezeu n-a lovit nicio stâncă, nu mai putea fi lovită. Și au suferit de sete. Atunci nu mai crezi. Atunci nu-L mai urmezi pe Domnul. Și inima lui Dumnezeu s-a întristat. Și a văzut un popor care era gata să-L urmeze, doar că era cu burta plină. Când avea carnea de prepelițe între dinți. Și dacă trecea o zi, două, trei, poporul acela începea să cârtească. Și se uita peste umăr, înapoi în Egipt. Și Dumnezeu a zis, a rărit minunile. Treptat. Până la un moment dat nici n-a mai vorbit. A tăcut. Și în Sfânta Sfintelor, locul în care venea Dumnezeu, n-a mai vorbit pentru 400 de ani. Niciodată. Tăcere. Iar când a vorbit, ne spune Biblia, cuvântul s-a făcut trup. A vorbit prin persoana Domnului Iisus Hristos, slavă Lui. Amin. Știți că diavolul are aceeași metodă? Știți că diavolul este cel mai actiat după semne și minuni? La ispitirea Domnului Iisus, știți că a fost din nou meciul semne și minuni contra cuvânt? Știți ce zicea diavolul? Fă o minune. Nu asta zicea? Pentru tine e o problemă să transformi într-un cozonac tip bizo o piatră plată? Să faci o pizza H, de la pizza H, o pizza Florentina? Nu era o problemă, da? Și știți ce zice Domnul Iisus? Este scris. Domnul Iisus zice, este o altă cale. Este calea frângerii înaintea cuvântului. Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, Hristos însuși, a ales să se plece înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Nici el n-a făcut minuni, a făcut cele mai multe minuni. Însă fiecare a avut rostul ei și locul ei. Nu atunci când pugnea diavolul din degete. Ce-ți dorești mai tare? Toiagul lui Aron, mantaua lui Ilie, turta lui Isaia? Sau dorești să te frângi în fața cuvântului lui Dumnezeu? Semnele și minunile în viața necredincioșilor am văzut că nu lasă urme de durată. Că după aceea trebuie să îi întreții mereu cu semne, ca și cu drogurile. Cei care se droghează spun că nu mai pot și după ce le dai un fel de drog slab, le trebuie mai tare. Mai tare și mai tare. Dar semnele și minunile n-au produs efecte de durată nici în viața credincioșilor. Concentrându-ne pe semne și minuni, pierdem din vedere ascultarea față de cuvântul lui Dumnezeu. Și treptat întoarcem spatele cuvântului. Și știți ce se întâmplă? Când suntem pasionați după cuvântul lui Dumnezeu, semnele și minunile vor veni singure în viețile noastre. Vom vedea oameni prăbușiți, acceptându-L pe Hristos, oameni la care nu ne-am așteptat. Vom vedea oameni venind să spună, ticălosul de mine, am trăit o viață dublă. Am ascuns păcate pe care voi nu le-ați știut. Și am dat mâna cu voi și am zis pace. Și m-am prefăcut că totul este în ordine. Am furat, am mințit. Da. Semnele și minunile nu produc efecte de durată nici măcar în viața celor prin care Dumnezeu face minuni și semne. Nu doar Ilie este un exemplu, ci de-a lungul timpului au existat oameni pe care la un moment dat Dumnezeu i-a folosit. Și poate ca să ne arate că oamenii sunt slabi și că nu avem voie să ne legăm inima mai tare de ei decât de Domnul. Din cauza faptului că n-au vegheat, oamenii aceia au căzut și au tras și pe alții după ei, demonstrând că cuvântul lui Dumnezeu este viu și rămâne în veac. Singurul cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. În fața Dumnezeului acestui cuvânt, suntem chemați să ne plecăm, fiecare dintre noi, și să spunem, Doamne, mai presus de orice vom iubi cuvântul Tău, înțelegând că prin asta Te iubim pe Tine. Ne vom frânge în fața cuvântului și vom lăsa ca El să ne modeleze viața. Vom fi iubitori de cuvânt, de Biblie, și vom înțelege că cea mai mare minune este atunci când cuvântul acela schimbă viețile oamenilor în asemănare cu Domnul Iisus. Vom lăsa ca în timp ce alții tânjesc după semne și minuni, noi să tânjim după cuvântul lui Dumnezeu, să-L facem parte din viața noastră în fiecare zi și să ne întrebăm și să ne verificăm ce am lăsat neîmplinit din cuvânt astăzi, ce n-am împlinit ieri ca să pot împlini astăzi, ce n-am împlinit astăzi ca să pot împlini mâine. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereji.